dëgjues të ndëruar mirëdita, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe do t'ju shoqëroj në 30 minuta të vijues. Nga lajmet e ditës dhe përmbajtja e këtij edicioni veçojmë. Dyqanet në veri të Kosovës mbetën të mbyllura, qeveria hap pika të shitjes atje. Për një vit rreth 29.000 qytetar u larguan nga Kosova. Në Shkup vazhdojnë polemikat lidhur me një tender prej 7 milion eurosh, ku dyshohet të jetë i përfshirë sekretari i qeverisë. Nga bota, protestat në Hong Kong u përshkallëzuan nga frika e Kinës autoritare, shkruan shtypi ndërkombëtar. Për këto dhe të tjera, qëndroni pranë valëve tona.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Tregtarët në Mitrovicën e Veriut për të dytën ditë më radh i kanë mbyllur dyqanet duke thënë se nuk kanë mallra për shitje. Ky veprim i tyre vjen 7 muaj pasi qeveria e Kosovës u ka vënë taks 100% mallrave të importuara nga Serbia. Ndërsa përfaqësuesit serbe kanë përshkruar gjendjen në veri si krizë humanitare, përfaqësuesit e shtetit të Kosovës e kanë mohuar një gjë të tillë. Në veri të Mitrovicës ka qëndruar sot korrespondenti ynë Taulan Çenaj, me të cilën lidhemi drejt për drejt për të parë se si është gjendja atje. Taulan, përshëndetje.
Përshëndetje, Valona.
Taulant, si duke gjendja në veri të Mitrovicës, në thuaj në detaja, punojnë shitorët, ku furnizohen qytetarët, çfarë thonë ata?
Po, nga gjendja që kemi parë, do të thotë gjatë ditës sot në komunën e Mitrovicës Virore, kemi parë që do të thotë të gjitha lokalet përfshirë, do të thotë këtu dyqanët ushqimore, furat e bukës, barnatorët dhe kafeteritë, të gjitha janë të mbyllura për shkak të, siç është thënë, revoltës apo protestës ndaj taksës së vendosur nga qeveria e Kosovës për mallrat që vijnë nga Serbia dhe Bosnjë-Hercegovina. Zyrtar të Ministrisë së Tregtisë dhe Industrisë, që nga dje do të thotë me urdhër të qeverisë së Kosovës, kanë dërguar atje disa pika të shitjes përmes kamionave, produkte ushqimore dhe produkte tjera të nevojshme, me të cilat tentojnë të zbusin, themi kështu, këtë krizën humanitare të ashtu quajtur, të nisur që dy ditë. Zyrtarët të Ministrisë së Tregtisë, të cilët kanë qëndruar në terren edhe çat ditës së sotme, kanë thënë se edhe dje edhe sot ka pasur një interesim të vogël të qytetarëve për të blerë këto produkte. Kamionet me produkte ushqimore janë vendosur kryesisht në pikat më të sigurta sipas policisë së Kosovës, e cila ka vlerësuar se këto pika janë më të sigurta, do të thotë në lagjen e Boshjakëve dhe në pjesë të tjera të komunave veriore. Kjo është dita e dytë, domethënë që këto lokale qëndrojnë të mbyllura, ndërka qytetarët serb të pyetur nga Radio Evropa e Lirë, do të thotë të cilët jetojnë në Mitrovicën Veriore, thonë se rezervat që kanë në shtëpi do të harxhohen për pak ditë, mirë po të njëjtit kanë refuzuar do të ofrohen afër këtyre kamioneve të dërguar nga qeveria e Kosovës që të blejnë produkte ushqimore.
Taulant, faleminderit për këto informacione. Dëgjues të nderuar, ishim në lindë drejt për drejt telefonike me korrespondentin ton Taulant Çenaj. Një material të zgjeruar për këtë çështje do të mund ta gjeni shpejt në faqen tonë internet evropaelir.org. Vazhdojmë tani me materialet e tjera. Ambasadori i Shteteve të Bashkuara në Prishtinë, Filip Kosnet, kritikoi javën e kaluar gjykatësit e Gjykatës Supreme në Kosovë, duke thënë se ata marrin paga pa punuar. Kjo ka ndodhur si pasojë ndryshimit të një ligji, por kryetari i Supremes pranon se punët nuk janë menaxhuar si duhet. Për më shumë hollësi në këtë temë, Arton Konushevci.
Rreth 21.000 lënd të papërfunduara janë grumbulluar në sirtare të dhomës së posaçme, e cila për një vit nuk arriti të marrë vendime në lidhje me rastet në shqyrtim. Gjyqtarët dhe prokurorët në Kosovë vazhdojnë të thumbohen me kritika, qoftë nga diplomatët perëndimor apo shoqëria civile, për shkak të, siç thuhet, punës së ngadalshme dhe zvaritjes së lëndëve. Me kritika ndaj punës së tyre shprehen edhe në Këshillin Gjyqësor të Kosovës. Sa i përket pagesës, gjyqtarët dhe prokurorët në Kosovë, sipas të dhënave të shoqërisë civile, janë ndër më të paguar nëse krahasohen me kolegët e tyre nga vendet në rajon. Paga një gjyqtari në këtë gjykatë është nga 2200 deri në 2300 euro. por ata nuk po arrin të kryejnë punët me të cilat janë ngarkuar, deklarojnë përfaqësuesit e organizatave joqeveritare në Kosovë që monitorojnë punën e mekanizmave të sistemit të drejtësisë. Beti Musliu nga Instituti i Kosovës për Drejtësi tha se rezultatet e punës së gjyqtarëve dhe prokurorëve nuk përkojnë fare me pagesat që ata marrin dhe statusin të cilin e gëzojnë në shoqërinë e Kosovës. Sipas tij, gjyqtarët nuk po arrin asnjëherë që të përgjigjen kërkesave të shumta të qytetarëve.
Disa norma orientuese të cilat janë të vendosura vazhdojnë të respektojnë strikt, por edhe të punojnë nërto, por asesi nuk bëjnë përpjekje që të punojnë më shumë në mënyrë që thjesht të përgjigjen kërkesave të qytetarëve për drejtësi.
Në këtë drejtim edhe ambasadori i Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Prishtinë, Filip Kosnet, i ka kritikuar gjyqtarët e dhomës së posaçme të Gjykatës Supreme. Ai në një postim në Twitter shkroi se ndërsa ligji i vjetër për dhomat e posaçme të Gjykatës Supreme u ka pamundsuar gjyqtarëve vendor të vazhdojnë gjykimet pa kolegët nga Uleksi, ata kanë mundur të punojnë në përgatitjen e lëndëve të mbetura prapa. Gjykatësit e dhomës së posaçme të Gjykatës Supreme kanë marrë paga për një vit pa marrë asnjë vendim, pasi një ligj i vjetër tani ndryshuar thoshte se gjykatësit e Uleksit duhet të ishin të ulur aty për të vazhduar gjykimet. Këta gjykatës kanë mundur të përgatisin lëndët e mbetura prapa, ka thënë Kosnet. Kryetari i Gjykatës Supreme Enver Peci tha për Radio Evropa e Lirë se gjyqtarët e dhomës së posaçme nuk i kanë bërë punën ashtu siç do duaj. Peci tha se në disa takimet e mbajtura me gjykatësit për katës u është rrequr vërejtja për mos angazhimin e duhur.
Në far aspekti nuk e kanë përfill vendimin e Këshillit Gjyqësor të Kosovës, që është organ mbikëqyrës më tepër i gjithë gjykatave, ndërsa e kanë marrë një vendim, domethënë jashtë kompetencave apo asaj që u vendos Këshillin Gjyqësor, dhe jashtë vendimit Këshillit Gjyqësor që të procedojnë vetëm lëndë të karakterit procedural edhe masave të përkohshme. E që në fakt ato raste nuk faktikisht nuk kanë zgjidhur problemin e qytetarëve dhe kërkesat e qytetarëve që i kanë parashtuar pranë asaj gjykate.
Gjykata Supreme është kompetente të vendosë në shkallë të tretë për ankesat e lejuara me ligj. Revizionin kundër vendimeve të shkallës së dytë të gjykatave në çështjet kontestimore, siç është paraparë me ligj. Po ashtu Gjykata Supreme përcakton qendrimet parimore dhe mendimet juridike për çështjet që kanë rëndësi për zbatimin unik të ligjeve nga gjykatat në territorin e Kosovës, lëndët e Agjencisë Kosovare të Pronave, siç parashihet me ligj e të tjera. Dhoma e posaçme shqyrton lëndët e Agjencisë Kosovare të Privatizimit ose të Agjencisë Kosovare të Mirëbesimit, siç parashihet me ligj dhe çështjet e tjera të parapara me ligj. Kuvendi i Kosovës tashmë ka miratuar ligjin për dhomat e posaçme dhe me hyrjen e fuqi të këtij ligji, dhomat do të mbikëqyren nga drejtuesit e Gjykatës Supreme. Për si shtuhet mospunën dhe efikasitetin e sistemin e drejtësisë, Beti Musliu thotë se problemi qëndron te fakti se si ata janë rekrutuar dhe emëruar në ato pozita. Po ashtu ai thotë se mënyra se si ata janë avancuar i bën ata argat të devotshëm të politikës dhe grupeve të caktuara të interesit.
Rasti më eklatant është mënyra se si janë përligjur shumë veprime në dhomën e posaçme të Gjykatës Supreme, në të cilën kanë marrë pagat të majme gjykatësit, pa e bërë as edhe një punë të vetme. Kjo nënkupton atë që ne gjithmonë kemi ngritur si IKD, mungesën totale të llogaridhënies së gjyqtarëve dhe prokurorëve.
Aktualisht gjykatat në Kosovë ballafaqohen me numër të madh të lëndëve të pazgjidhura si dhe me numër jo të mjaftueshëm të gjyqtarëve. Ky problem nuk ka arritur të sanohet ndër vite, pavarësisht faktit se në raportin e Komisionit Evropian dhe organizatave vendore gjithmonë është potencuar si çështje rënduese krahas problemit tjetër që ka të bëjë me mungesën e pavarësimit të gjyqësorit nga ndikimi politik. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Qytetarët e Kosovës po vazhdojnë të emigrojnë në vendet të ndryshme të bashkimit evropian, por edhe të botës, si pas të dhënave zyrtare, vetëm vitin e kaluar rreth 29.000 qytetarë të Kosovës e kanë lëshuar Kosovën. Përfaqësues të shoqërisë civile pohojnë se kushtet e vështira ekonomike dhe keqqeverisja e vendit janë ndër arsyet kryesore që qytetarët po e braktisin Kosovën. Nadia Ahmeti raporton nga Prishtina.
Rreth 29.000 qytetarë të Kosovës vetëm gjatë vitit të kaluar kanë emigruar në vende të ndryshme të Bashkimit Evropian dhe më gjerë, thuhet në të dhënat e publikuara nga Agjencia Statistikave të Kosovës. Numri më i madh i tyre ka emigruar në mënyrë legale, por nuk kanë munguar as emigrimet ilegale. Në vlerësimin popullësia e Kosovës e 2018 të publikuar nga Agjencia Statistikave të Kosovës, thuhet se për kundërshtimit natyror pozitiv të popullësisë me 18.000 banor, për shkak të emigrimeve, numri përgjithshëm i popullatës në Kosovë për vitin 2018 ka shënuar rënje. Popullësia rezidente e Kosovës në vitin 2018 u zvoglua për 2.820 banor apo me 0.16%. Numri i popullsisë në Kosovë për vitin 2018 vlerësohet të ishte mbi 1.7 milion banor rezident. Përfaqësues të shoqërisë civile në Kosovë pohojnë se rritja e numrit të qytetarëve që po braktisin Kosovën vjen si pasojë zhgënimit të tyre me gjendjen politike dhe leadershipin vendor. Taoland Kryeziu nga Instituti i Kosovës për Politika Evropiane thot për Radio Evropa e Lirë se situata aktuale lidhur me emigrimin është qetësuese. Për këtë arsye nënvizon ai duhet të ketë reflektim nga pushteti vendore qendror në Kosovë. Rreziku më i madh në këtë situatë pas ti është se nga Kosova po largon edhe njerëzit intelektual të cilët kanë edhe vende pune.
Unë që ky depresion social që po ekziston në Kosovë, si rezultat keq qeverisjes së këtij koalicioni qeverisës. Kjo mbytje e shpresës që po bëhet gjeneratës së re, të cilët po shohin që nuk është një shoqëri ku ekziston konkurenca dhe fiton më i miri, mirë po në institucione kyçe po delegohen njerëz të cilët duhet të kenë aprovimin paraprak partive politike, po e vret shpresën e rinisë.
Në raportin e ASK-s thuhet se emigrimi ilegal ishte për shkak të bashkimit familjar, martesave, gjetja një vendi pune, shpërnguljet e përhershme, studime afatgjate me punësim e tjera. Dëshirën për të emigruar drejt vendeve të bashkimit evropian qoftë për shkollim, punësim apo edhe shpërnguljet e përkohshme e shprehin edhe disa të rinj. Leonora Krasniqi ka të përfunduara dy fakultete, atë të gjuhës dhe letërsisë shqipe dhe atë të psikologjisë. Ajo tregon se disa herë ka aplikuar në konkurse të ndryshme në sektorin publik për një vend pune në profesionin e saj, por nuk ka arritur të siguroj atë. Kështu që nëse jepet mundësia, ajo thotë se do të shkonte në ndonjë vend perëndimor për të punësuar.
Deri tashti kam aplikuar shumë vendet pune, siç thash më herët, edhe nuk më është dhënë një mundësi për profesionin tem të ushtrojnë në Kosovë. Edhe kjo është një arsye pse unë ndoshta në të ardhmen kisha mendu më largu prej Kosove, me shku dikon tjetër me ushtru profesionin tem.
Kosova është vend i vetëm në rajonin e Ballkanit perëndimor ndaj të cilit Bashkimi Evropian aplikon regjimin e vizave. Shtetasit e Kosovës për të udhëtuar në këto vende duhet të aplikojnë për viza në misionet diplomatike të shteteve anëtare të Bashkimit Evropian të akredituara në Kosovë dhe në vendet e rajonit. Ndryshe zyrtarët e Bashkimit të Sindikatës së Pavarur të Kosovës kanë përmendur se gjendja ekonomike dhe shkalla e lartë e papunësisë janë arsyet kryesore që po detyrojnë të rinj të braktisin Kosovën. Shkolla papunësisë në vend, sipas shifrave zyrtare, është 26.6%. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Rritja e temperaturave dhe thatësia kanë ngritur shqetësimet lidhur me furnizimin me ujë të pishëm në Kosovë. Megjithatë, autoritetet thonë se pos komunës së Gjilanit, e cila ka shpallur gjendje emergjente pas rënjes së konsiderueshme të nivelit të ujit në pendon e Përlepnicës, situata në zonat e tjera të Kosovës është e zakonshme dhe stabile. Raporti i Fatlum Jasharit.
Temperaturat e larta që kanë prekur shumë vende të Evropës kanë rikthyer një nga shqetësimet e shpeshta në Kosovë, rreth rrezikut nga mungesa e sasisë mjaftueshme të ujit të pishëm për popullatën e këtushme. Vale e nxehtësisë po parashihet të përfshijë edhe Kosovën. Në rastet e tilla kur stina e verës karakterizohet me temperatura të larta e rreshtje të pakta shiu, kryesisht mund të sjellë si pasojë rënjen e nivelit të ujit në liçenet akumuluese në vend, duke shkaktuar reduktime në furnizimin me ujë të pishëm në disa zona. Në Ministrinë e Mjedisit dhe Planifikimit Hapsinor, e cila krahas hartimit dhe zbatimit të politikave dhe legjislacionit është përgjegjëse edhe për menaxhimin e resurseve ujore në Kosovë, nuk kanë dhënë asnjë detaj lidhur me gjendjen dhe rezervat e ujit në vend. Megjithatë, një pasqyrë për gjendjen e kanë dhënë në Shoqatën e Ujësjellësve të Kosovës, e cila është organizatë jo qeveritare e kompanive të ujësjellësve. Kryetari i bordit të Shukosit, Muhamet Suliqi, tha për Radion Europa e Lirë se përveç komunës së Gjilanit, e cila ka probleme me rezervat e ujit në zonat tjera të Kosovës, gjendja është stabile dhe nuk ka rrezik për ndonjë krizë të afërt të mungesës së ujit të pishëm.
Sa i përket gjendjes së burimeve ujore, vetëm në Gjilani për momentin në Gjilan ka ndikuar tacia, ndërsa Prishtina e ka bërë zgjedhjen e problemit furnizimit me ujë prej Iblepentit, ndërsa për 5 kompani të tjera Radonici, hidroregioni, jugor hidrodrimi dhe besokacioni nuk i kanë me këto probleme të teksumet burimeve të ujt, sigurse që e ka Gjilani.
Derisa të regoj se edhe në liçenin e Badovcit vërehet rënje e nivelit të ujit, si pas Suliqit, Prishtina e ka rrezikun më të vogël pas ndërtimit të fabrikës në Shkabaj. Rënjen e nivelit në Badovc e kanë konfirmuar edhe në ujësjellësin rajonal Prishtina. Kryeshefi ekzekutivi kësaj ndërmarjeje, Ilir Abdullahu, tha për Radion Evropa e Lirë se pos Badovcit rënje të leht ka edhe në Batlav.
Fatmirësisht do të atësejke se me ndërtimin në Shkobaj, kjo ja ka ndimu që të kemi dhe një furnizim 24 orë me ujë, kjo është një diçka e mirë, por definitivisht ne nuk mund me parashikur sa do të shkojnë kjo vale, thasira dhe kure dim se edhe Batlava edhe Badovë si zakonisht janë liqet si dhe të mvarën vetëm nga reshjet e shvetë të bërë.
Ndryshe, si pas ekspertit të meteorologjisë, Syl Tahir Sylaj, edhe pse kjo verë mund të jetë më nxehtë se sa ajo e vitit para prak, qytetarët e Kosovës nuk duhet të shqetësohen pasi do të ketë reshje të shiut në nivel mesatar.
Ky vit do të jetë më nxehtë pas vitit kaluar, domethënë për 0.8 gradë, prandaj do të ketë reshje, do të ketë plotësim të liçeve me ujrat akumuluese.
Aktualisht qytetarët e Kosovës furnizohen nga disa burime natyrore dhe artificiale të ujrave. Liçeni i Ujmanit në Zubim Potok, Batlava në Podujev, Badovci në Prishtinë, Radonici në Gjakov dhe për Lepnica në Gjilan, krahas lumenjeve Drini i Bardh në Rafshin e Dugagjinit, Ibrit në Mitrovic, Morave së Binqës në Anamorav dhe Lepencit në Jug janë disa prej burimeve kryesore të ujit të pishëm në Kosovë. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Fatlum Jashari.
Radio Free Europe. Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Pushteti dhe opozita në Shkup kanë vazhduar polemikat lidhur me një tender në vlerë prej 7 milion eurosh, ku dyshohet të jetë përfshirë sekretari i qeverisë. Opozita ka ngritur padi penale, ndërsa nga qeveria thonë se rasti është i pastër. Akuza ndaj zyrtarëve të qeverisë ka pasur edhe më parë në raste të tjera, por deri më tani asnjë prej tyre nuk është hetuar nga institucionet. Ekspertët nuk besojnë të ketë hetime apo epilog gjyqësor për shkak të si shton politizimit të institucioneve. Nga Shkupi raporton korrespondenti ynë atje Isuf Kadriu.
Kanë vazhduar përplasjet mes pushtetit dhe opozitës lidhur me akuzat e kësaj të fundit për përfshirjen e sekretarit të qeverisë Dragi Rashkovski në kurdisjen e një tenderi për pajisje të kontrollit të fluturimeve civile në favor të një kompanie italiane në vlerë prej 7 milion euro. Rashkovski ka muhuar akuzat duke theksuar se gjithë procedura ka qenë ligjore, ndërsa ka pranuar bisedën me drejtuesit e kompanisë, e cila është publikuar në Opinion, por ka thënë se ajo është montuar dhe se nuk bëhet fjalë as pak për shkelje procedurash. VMRO DPM-ja në opozitë ndërkohë për rastin ka dorëzuar padi në prokurorinë publike kundër sekretarit të qeverisë, duke akuzuar për shpordërim të detyrës vepre dënueshme më së paku 5 vjet burg. Nga qeveria kanë thënë se për këtë rast është diskutuar edhe në seancën e fundit, por pa dhënë detaje tjera lidhur me rastin e fjalë.
Doneseni se sot vetëni zakuçuci po kojë treba se postapova i vramkite në toa.
Janë sjell konkluzione adekuate në bastë të cilave duhet vepruar dhe gjithë kjo duhet të zbardhët dhe opinionit të njëtë me të vërtetën, ka deklaruar Ministri i Punëve të Brendshme Oliver Spasovski, por pa dhënë detaje të tjera. Rasti me sekretarin e qeverisë nuk është i pari pasi bisedat e përgjuara të zyrtarëve me dyshime për përfshirje në afera korruptive janë publikuar në vazhdimsi. Madje në një tjetër, një kryetar komuni i partive në pushtet është regjistruar duke ushtruar edhe dhunë fizike ndaj një personi që kanë ngritur shqetësime në Opinion. pavarësisht kësaj dhe paralajmërimeve të qeverisë për hetime, ende nuk ka asnjë epilog konkret. Ekspertët që merren me çështjet e aferave korruptive thonë se hetime dhe përgjegjësi vështirë se do të ketë me që sipas tyre, të gjitha institucionet janë në kontrollin e politikës.
Institucionet tona, por edhe organet tjera që kanë bënë me parandalimin e fenomenet korruptive dhe dëmtuese për shoqërinë, nuk veprojnë të ne. Veprimet e tyre janë inerte dhe ata nuk veprojnë asnjësi deri tash. Nuk kanë zbuluar deri tani ama të paktën asnjë aferë që ka të bëjë me korrupsionin. Asnjëri institucion nuk vepron për shkak se qeveria, domethënë organet qeveria i kontrollojnë dhe politika i kontrollon.
Thot Arif Musa, ish antar i Komisionit Antikorrupsion, duke përmendur me këtë rast një aksion që së fundi është zhvilluar në një fshat të banuar me shqiptar, kundër siç është thënë, kultivimit apo kontrabandës së meduan. Kjo sipas Musës më tepër është farsë, gjoja për të treguar se institucionet veprojnë jo në aferat të mëdha korruptive, por godasin njerëzit e varfër që mezi sigurojnë mbijetesën. Ai thot se pa një ndërhyrje nga jashtë institucionet do të vazhdojnë të mbeten të shurdhura ndaj fenomeneve negative, ndërsa kujton ndërhyrjen e fundit të prokurorisë italiane për kapjen e një zyrtari të lartë të dyshuar për marrje rishfeti. Ish antari i Komisionit Antikorrupsion Arif Musa thot se nuk do të ketë qoftë edhe një hetim ndaj zyrtarëve, sikur në raste të caktuara të mos ndërhyjnë ndërkombëtarët.
Vetë me cende që është vëpruar, kër është paracit ambasada Amerikës, kër është paracit ambasadori Bashkimit Evropian, kër është paracit një institucion nga Italia, këta dhe ju prokuroria apo një institucion tjetër, dhe me thamë, vëprime konkrete rreth korupcionit, institucionet e mbrendshme nuk kanë bërë. Dhe të bënë të shpërdorimin e detyrës vëtare, hazën mjetët bëgjitore dhe nuk vëprejnë konkretisht asë një sen.
Thotë Musa. Ekspertët vlerësojnë se mungesa e rezultateve në luftën kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar mund të ketë pasoja në raportin e vjeshtës të Komisionit Evropian në mosdhënien e datës së nisjes së bisedimeve për antarësim në Union. Për Radion Evropa e Lirën nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Jeni me Radion Evropa e Lirë.
Hong Kongu që disa javë është përfshirë nga protestat kundër një ligji për ekstradim. Të hënën, protestat kanë përshkallëzuar në dhunë nga frika se Pekini. Për kundër premtimeve të tij do t'i zoglojë lirit civile dhe pavarësinë e gjykatave në rajonin autonom, shkruajnë mediat botërore. Më shumë hollësi në kronikën në vazhdim. Udhëhesja e Hong Kongut Carrie Lam e dënoi, siç tha, përdorimin ekstrem të dhunës nga protestuesit që sulmuan dhe vandalizuan parlamentin e këtij territori të hënën. Aktivistët e pushtuan Këshillin Legjislativ për orë të tëra pasi u larguan nga një protestë paqësore. Trazirat në fakt pasuan protestat paqësore që zgjasin me javë në Hong Kong dhe janë nxitur nga një projekt ligj për ekstradimin. Shefja ekzekutive e Hong Kongut mbajti një konferencë për media pasi policia i dëboi protestuesit nga Këshilli Legjislativ duke përdorur gazin lotësjellës. Veprimet atyre që hynë në Këshillin Legjislativ duhet t'i dënojmë seriozisht, sepse asgjë nuk është më rëndësishme se sa sundimi ligjit në Hong Kong, tha Lam. Qeveria e ka pezulluar ligjin që do të lejonte ekstradimin e të dyshuarve në Kinë, por protestuesit duan që ai të shfuqizohet plotësisht dhe kërkojnë nga Lam që të jap dorëheqje. Të hënën ishte përvjetori i dorëzimit të Hong Kongut nga Britania nën sundimin kinez në vitin 1997. Dita zakonisht shënohet me një marshim, por ngjarja e këtij viti përkoi me atmosferën në protestave kundër ligjit për ekstradim, i cili sipas kritikëve mund të ketë në shënjestër disidentët politik. Kina para vitit 1997, kur Britania ja ka dorëzuar Hong Kongun, ka premtuar që në gjysmë më shekullin e ardhshëm do të mbaj modelin një shtet dy sisteme, por në 22 vjetorin e dorëzimit të territorit, ngjarjet sugjerojnë ndryshe dhe shumë friksohen nga humbja e lirisë, shkruan gazeta amerikane New York Times. Sipas saj, qytetarët e Hong Kongut vazhdojnë të gëzojnë liri për të cilat kinezët në pjesën tjetër të shtetit vetëm mund të kenë zili. Në Hong Kong kanë lirinë e tubimit, media të lira dhe gjyqësor të pavarur, por si të shkruan New York Times, pothuajse çdo ditë ka dëshmi të reja që këto liri po zhduken dhe territori po bie nën hijen e Pekinit. Sipas deklaratës së përbashkët britaniko-kineze të vitit 1984, Kina është përgjegjëse për çështjet e jashtme dhe mbrojtjen, ndërsa përgjegjësitë tjera i takojnë Hong Kongut. Por viteve të fundit, këto linja po mjegullohen, sidomos në fushën e drejtësisë. Liria e medjave është gjithashtu në pikpyetje, shkruan New York Times. Sipas gazetës britanike Guardian, për shkallëzimi protestave në Hong Kong paraqet sfidë personale për sundimin autokratik të presidentit kinez Xi Jinping. Gazeta shkruan se Xi tash për tash është distancuar nga trazirat në Hong Kong, por se këmbgulja e protestës mund ta detyrojë atë të angazhohet në zgjidhjen e krizës. Nga Kina nuk ka pasur asnjë reagim zyrtar për protestat e së hënës.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ambasadori i Shteteve të Bashkuara në Prishtinë, Filip Kosnet, i bëri thirrje qeverisë së Kosovës të veprojë shpejt ndaj rezolutës së kuvendit për çështjen e homologimit të veturave. Qeveria duhet të veprojë shpejt pas rezolutës së kuvendit dhe të hapë një proces të lirë dhe të konkurrencës së drejtë, shkroi Kosnet në Twitter. Ambasadori amerikan tha se ai ndan shqetësimin sikurse Bashkimi Evropian, Kuvendi i Kosovës dhe Autoriteti i Konkurrencës për kontratën monopoliste për homologimin e veturave që sipas tij shtrembron tregun dhe ngret çmimet për qytetarët. Kuvendi i Kosovës me 62 vota për dhe 2 abstenime të hënën miratoi rezolutën për hiqjen e monopolit lidhur me shërbimet e homologimit të veturave. Nga sot filloi zbatimi i marrëveshjes së roamingut për vendet e Ballkanit Perëndimor që mundson thirrje telefonike me të lira midis operatorëve të këtyre vendeve. Lajmin e bëri të ditur ministri i zhvillimit ekonomik në qeverinë e Kosovës, Valdrin Luka. Ai tha se në bazë të marrëveshjes çmimet do të jenë 90% më të lira në tërë Ballkanin Perëndimor. Nga sot tarifat janë zbritur, por brenda 2 vjetësh do të eliminohen tërësisht, shkroi Luka në Facebook. Marrëveshja nga ana e vendeve të Ballkanit Perëndimor është nënshkruar në Beograd më 4 prill. Liderët e Bashkimit Evropian po i vazhdojnë konsultimet maraton për emrimin udhëheqësve të institucioneve kryesore të bllokut. Mos pajtimet të thella po i shoqërojnë këto diskutime pjesërisht për shkak të rivalitetit të Francës dhe Gjermanisë për emrat e rinj dhe po ashtu për shkak të mos pajtimeve brenda grupeve politike që janë të përfaqësuara në Parlamentin Evropian. Kancelaria gjermane Angela Merkel deklaroi sot se të gjithë duhet të bëjnë kompromise gjatë procesit të emrimit të udhëheqësve të rinj të institucioneve të BE-s. Të gjithë duhet ta kuptojnë se duhet të zhvendosen pak nga pozicionet, pastaj do të ketë mundësi për të arritur marrëveshje, tha Merkel. Zgjedhjet për Parlamentin Evropian janë mbajtur në muajin maj. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump e përshkroi Afganistanin si laborator për terroristët, duke thënë se nëse SBA-ja tërheq ushtrinë e saj nga ky vend, ai do të duhet të lërë atje një prani të madhe të inteligjencës. Unë e quaj atë Harvard për terroristët, tha Trump për Afganistanin, të kësaj u referua një universiteti prestigjioz. Trump i bëri komentet në një intervistë për televizionin amerikan Fox News. Intervista u realizua para sulmit që ndodhi të hënën në Kabul, ku militantët taliban vranë së paku 6 vetë dhe plagosën mbi 100. Grupi ekstremist Shteti Islamik e mori përgjegjësinë për një sulm në rajonin rus të Çeçenisë, në të cilin u vra një zyrtar i policisë. Të hënën një person i panjohur hodhi një granat në stacionin e policisë në qarkun Aqkoj Martën, ndërsa theri një policë për vdekje. Sulmuesi u vra më pas nga policia. Shteti Islamik e mori përgjegjësin për sulmin, njoftoi grupi inteligjencës SITE, i cili gjurmon aktivitetin online të organizatave gjihadiste. Lideri i Çeçenisë Ramzan Kadirov e dënoi sulmin dhe u zotua se do të rrisë përpjekjet kundër terrorizmit. Shirat e furishëm lanë së paku 27 njerëz të vdekur në kryeqytetin financiar të Indis Mumbai, ndërsa shkaktuan ndërprerje masive të transportit hekurudhor, rrugor dhe ajror. Viktimat psuan kur një mur u rrëzua mbi to në orët e hershme të së martës pas rreshjeve të vazhdueshme për 2 ditë. Shumica e tyre ishin punëtor ndërtimtarie. Autoritetet e shpallën të martën ditë pushimi dhe kërkuan nga njerëzit që të qëndrojnë në ambientet të mbyllura. Zyrtarët e departamentit të motit konfirmuan se këto janë rreshjet më të mëdha të shiut në Mumbai në dekadën e fundit, ata thanë se shiu nuk pritet të ndalet së shpejti. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org, na përcjellni edhe në Facebook, Twitter dhe Instagram. Dëgjues të nderuar, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Unë ju falenderoj për vëmendjen, nga praka ju uroj një pasdite të këndshme. Miru dëgjofshim.